46 gadus vecais Felipe VI par Spānijas karali likumīgi kļuva pusnaktī, kad spēkā stājās viņa tēva Juana Karlosa parakstītais likumdošanas akts par 39 gadus ilgās valdīšanas beigām. No rīta caur Madrides ielām devās svinīga korteža, kuru pavadīja tūkstošiem karaļnam atbalstītāju. Pirms pusstundas Spānijas parlamentā sākās oficiālā amatā stāšanās ceremonija un jaunais karalis nodeva svinīgo zvērestu.
Es zvēru uzticīgi pildīt savas pienākumus, lai aizsargātu konstitūciju un likumus, kā arī cienītu pilsoņus un autonomā reģiona tiesības.
Viva el rei!
Viva!
Viva España!
Viva!
Pašlaik sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka ļoti neliela daļa Spānijas iedzīvotāju šaubās par jaunā karaļa spējām stāties savu tēvu vietā. Felipe ir ieguvis ļoti labu izglītību Spānijā, Kanādā un ASV, kā arī saņēmis militāro sagatavotību visos bruņoto spēku veidos. Tāpat viņš jau ilgus gadus ir devies dažādās ārvalstu vizītēs, kas ir ļāvis viņam iepazīties ar daudziem ārvalstu līderiem un karalisko ģimeņu pārstāvjiem. Kā norāda Spānijas politikas analītiķi Felipe VI tronī kāpja brīdī, kad valsts piedzīvo ļoti sarežģītus laikus. Katalonijas reģionam joprojām cenšoties panākt referendumu rīkošanu par neatkarību. Lai arī karalim ir ļoti simboliska loma, parlamentārajā demokrātijā tiek uzskatīts, ka Felipe varētu mazināt nacionālistu aktivitātes Katalonijā, kā arī Basku zemē, vismaz cenšoties veicināt trūkstošo dialogu ar centrālo valdību. Felipe ir viesojies visos Spānijas apgabalos un ļoti labi izprot šo reģionu problēmas. Savā uzrunā jūnija sākumā neilgi pēc tēva atkāpšanās no troņa Felipe paziņoja, ka Spānija nākotnē viņš redz kā vienotu, bet daudzveidīgu nāciju. Pēc viņa vārdiem tikai apvienojot tautas vēlmes un priekšplānā nostādot visu kopējās, nevis personiskās intereses, būs iespējams nodrošināt valstī spožu nākotni. Kamēr vairāk korupcijas skandāli ir ļoti iedragājuši karaliskās ģimenes popularitāti un aptaujas rāda, ka daudz spāņu tomēr vēlētos rīkot referendumu par monarhijas pārtraukšanu, Felipes popularitāte cilvēku vidū ir augusi. Pēc Juana Karlosa paziņojuma par savu atkāpšanos no troņa, aptaujas rādīja, ka gandrīz 77% spāņu ir labs vai ļoti labs viedoklis par frinci Felipi. Tiek uzskatīts, ka lielu lomu karaļnam popularitātes celšanā spēlē arī jaunā karaliene Letīcija, kur nenāk no dišķiltīgām aprindām. Viņa pati ir bijusi žurnāliste, bet viņas tēvs – taksometra šoferis. Arī pats Felipe tiek raksturots kā savos lēmumos ļoti līdzsvarots, pieticīgs un pat atturīgs cilvēks, kura reputāciju, atšķirībā no dažiem saviem radiniekiem, skandāli nav sabojājuši. Savukārt laulība ar Letīciju un divu meitu audzināšana daudziem Spānijā ir kā piemērs savu ģimeņu veidošanai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.